Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Αντώνη, ήσουν ναι. έτοιμος για ερώτηση.
Ναι, στο θέμα των τεμπών, σε ό,τι αφορά τη Βουλή, την προανακριτική, τη στάση σας σε σχέση με την, το θέμα του Καραμαλή, αν θα είστε υπέρ της σύστασης προανακριτικής για τον Καραμαλή, τι έχετε να μας πείτε, τι έχετε αποφασίσει?
Κύριε Δελατόλα, εμείς κινηθήκαμε με απόλυτα θεσμικό τρόπο και με βάση την οικογραφία από την εισαγγελία Λάρισας καταθέσαμε το αίτημα για προανακριτική τροπή για τον κύριο Τριαντόπουλο. Που αν δεν το είχαμε καταθέσει, ξέρετε πολύ καλά ότι ο κύριος Τριαντόπουλος σήμερα θα βρισκόταν ακόμα και σήμερα στο απειρόβλητο. Άρα, εμείς θέλουμε να υπάρχει μια διευκόλυνση της διαδικασίας, να υπάρχει διαλεύκανση της τραγωδίας αυτής, να μην υπάρχει κανένας ο οποίος αισθάνεται ή θεωρεί ότι μπορεί να είναι στο απειρόβλητο και βέβαια το πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη και καταλογισμού ευθυνών να είναι για όλους χωρίς καμία εξαίρεση.
Κύριε Κατρίνη, ο Νίκος Παπάς είπε στη Βουλή, μισό λεπτό για να το απαντήσετε συνολικά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συλλέγει στοιχεία ώστε να καταθέσει αίτημα προανακριτικής για τον Κώστα Καραμαλή. Εσείς θα ακολουθήσετε ή θεωρείτε ότι πρέπει να προηγηθεί μια δικογραφία από τη δικαιοσύνη?
Εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι καταθέσαμε αίτημα για τον κύριο Καραμαλή για την προανακριτική τροπή για σύσταση με βάση την 717 και με βάση το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως. Και βεβαίως στην προανακριτική, η οποία θα ξεκινήσει και θα αφορά συνολικά και τη διαχείριση της τραγωδίας των τεμπών αλλά και τις ευθύνες, βάσει των στοιχείων που θα προκύψουν θα κινηθούμε και αναλόγως. Δεν μπορώ να προκαταλάβω ή να πω ότι θα γίνει ή δεν θα γίνει. Νομίζω όμως ότι και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ είναι πολύ καθαρό και ξεκάθαρο όσον αφορά την ύπαρξη ευθυνών για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και βεβαίως με βάση αυτό το πόρισμα και όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν, το ΠΑΣΟΚ θα κινείται απόλυτα θεσμικά, ενώνοντας τη φωνή του με τη φωνή των πολιτών που ζητούν δικαιοσύνη εδώ και τώρα.
Με τον ΣΥΡΙΖΑ που ζητά να παρουσιαστεί ο Πρωθυπουργός στην προανακριτική και να καταθέσει ως μάρτυρας, συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, εγώ νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον της ελληνικής αντιπροσωπείας και να μας εξηγήσει, και θέλω να το πω αυτό και με την ιδιότητά μου ως τομέαρχη Εθνική Άμυνας.
Αντιπροσωπείας ή στην άλλο πράγμα.
Στην Ολομέλεια λέει, στην Ολομέλεια λέει.
Να μας πει λίγο για τα τεκτενόμενα, τι γίνεται με την συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Άμυνας, για ποιο λόγο η χώρα μας δεν καλείται σε σημαντικές συσκέψεις και όχι μόνο δεν καλείται και απουσιάζει, αλλά βλέπουμε να
αυτό είναι άλλο βέβαια που λέτε.
Να προσκαλείτε.
Από αυτό στο οποίο ερωτηθήκατε.
Δεν συμφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς ο κ. Κατρίνης.
Εγώ θέλω να πω όμως ναι,
και κρατάει άμυνα.
Να μας το πει.
Θέλω να πω ότι πρέπει να προσκληθεί, να έρθει ο κ. Μητσοτάκης να μας εξηγήσει για ποιο λόγο η Ελλάδα απουσιάζει.
Καλά, δεν απαντάτε πρώτα στην ερώτηση και μετά ήθελα εγώ να σας ρωτήσω για την άμυνα, κ. Κατρίνη.
Όχι, είναι πολύ σημαντικό.
Σημαντικό, αλλά το ρωτήσω, δεν ρωτάμε αυτό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ένα άλλο σημαντικό ρωτάμε, κύριε Κατρίνη. Συμπαθέστατε, κύριε Κατρίνη. Ρώτησε ο κύριος Χατζηνικολάου εάν είστε υπέρ να έρθει στην προανακριτική ο Μητσοτάκης. Και εσείς λέτε τώρα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα.
Δεν έχουμε διατυπώσει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Δεν έχει διατυπωθεί κάτι τέτοιο από εμάς μέχρι στιγμής. Αλλά επιτρέψτε να πω, επειδή θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και πολύ σημαντικό την απουσία της Ελλάδας. Είμαι σίγουρος ότι το πολύ σημαντική την απουσία της χώρας από αυτό που δομείται, μάλιστα και με φωνές να ζητούν τη συμμετοχή της Τουρκίας, η οποία, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να είναι μέλος αυτού του μηχανισμού για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί κατέχει παράνομα μέρος εδαφών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Κύπρος, απειλεί την Ελλάδα να κάνει μέλη, δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και βεβαίως αμφισβητεί διεθνείς συνθήκες. Και από αυτό περίμενα από τον Πρωθυπουργό και στη συζήτηση που αφορούσε την πρόταση της πιστείας την Παρασκευή να αναφερθεί ξεκάθαρα και να πει τη θέση της χώρας.
Ναι, αλλά είπε ότι θα γίνει μια συζήτηση, έτσι δεν είναι, για την άμυνα και τους εξοπλισμούς.
Ναι. Για τα εξοπλιστικά. Ναι. Αλλά
προφανώς αυτό όλο θα είναι.
Είναι για τα εξοπλιστικά. Εγώ περίμενα τη θέση του Πρωθυπουργού ξεκάθαρα ως Πρωθυπουργού της Ελλάδος απέναντι σε αυτό που πάει να διαμορφωθεί και το οποίο εκτιμώ ότι είναι εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Γιατί θα μεταφερθεί το ζήτημα που έχουμε για πάρα πολλά χρόνια με την Τουρκία στους κόλπους του ΝΑΤΟ, πολύ απλά σε αυτόν τον καινούργιο αμυντικό ευρωπαϊκό μηχανισμό, στον οποίο η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως χώρα που σέβεται και το διεθνές δίκαιο και τις διεθνές συνθήκες, δεν μπορεί να αποδεχτεί την συμμετοχή της Τουρκίας, γιατί πολύ απλά όλες οι προηγούμενες παράνομες διεκδικήσεις νομιμοποιούνται αυτόματα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να υπάρχει νομίζω μια εγρήγορση και μια ξεκάθαρη θέση από την κυβέρνηση που δεν την άκουσα ούτε Μάλιστα. την Πέμπτη στο Συμβούλιο Κορυφής, ούτε την Μάλιστα. Παρασκευή στην συζήτηση στη Βουλή από τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον τομεάρχη Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Βουλευτά.
Καλημέρα.
Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Επίσης, πιστεύω να σας βρίσκουμε στις πεδιάδες και στα όρια, επειδή θα παραμένετε υπουργός εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω.
Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν το γνωρίζει κανείς, κύριε Δελατόλα. Πάντα είναι στις επιλογές και αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Αλλά είμαι στο γραφείο, έχοντας αντιλαμβάνεστε ένα τεράστιο φόρτο δουλειάς που πρέπει να γίνει, ακριβώς γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία τρέχουν στον πρωτογενή τομέα και χρειάζεται συντονισμός.
Να ρωτήσω κάτι. Στην κουβέντα στην Βουλή. Η δεύτερη ομιλία, ας την πω δεύτερη, του Πρωθυπουργού στην πρόταση Μομφής περίπου κινήθηκε με τόνους ενάντια στην αντιπολίτευση και συσπυρώνοντας τους βουλευτές, το είδαμε εκεί και με τα χειροκροτήματα πάρα πολλές φορές, και όχι να δώσει ένα περίγραμμα για το πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει το θέμα από εδώ και στο εξής του σιδηρόδρομου και στην ουσία, στη βελτίωσή του, αλλά και στην πορεία των διαδικασιών που αφορούν τη Βουλή τουλάχιστον για το θέμα των ΤΕΜΠΟΝ.
Μα νομίζω ότι όλα αυτά ήδη τις προηγούμενες μέρες είχαν εξελιχθεί και μάλιστα με δηλώσεις, ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, παρά το ότι είχε μια εντελώς διαφορετική άποψη, στήριξε την πρόταση για την Προανακριτική Επιτροπή, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει κάτι το οποίο θέλουμε να μείνει κρυφό ή κάτι το οποίο φοβόμαστε, και αυτό είναι μια ξεκάθαρη θέση προς κάθε κατεύθυνση. Και από την άλλη υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν στον ελληνικό σιδηρόδρομο, με την ασφάλεια που πρέπει να υπάρχει και βεβαίως με την, αν θέλετε, αδύρυτη ανάγκη που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι διατρέχει όλο το πολιτικό σύστημα, να μην έχουμε επανάληψη τέτοιου είδους τραγικών δυστυχημάτων πουθενά απολύτως στην Ελλάδα. Όλα αυτά όμως αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέματα σοβαρής δουλειάς, σοβαρού προγραμματισμού και βεβαίως προϋποθέτουν και κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. Θα μου πείτε, έπρεπε να φτάσουμε εδώ. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, με βάση όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, είναι τουλάχιστον σε μένα προσωπικά εμφανές ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δείχνει ότι θέλει να προχωρήσει και θέλει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα που είναι διαχρονικές παθογένειες.
Σε εσάς, κύριε Τσιάρα, που είστε υπουργός της κυβέρνησης, είναι εμφανές. Όπως βλέπετε, οι πολίτες δυσπιστούν σοβαρά γι' αυτό. Τα ποσοστά είναι θηριώδη. Είναι 75% που μιλούν για συγκάλυψη. Και εγώ, ακούγοντας πολύ προσεκτικά τον Πρωθυπουργό, κατάλαβα ότι απευθύνθηκε και στην κοινωνία, λέγοντας θέλω να αλλάξω το άρθρο 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, θέλω τη δικαιοσύνη να δούμε πώς θα εκλέγεται. Δεν κατάλαβα όμως άμεσα πώς η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να υπουλώσει τις πληγές και να δείξει ότι εννοεί την κάθαρση.
Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας? Είναι γεγονός, κυρία Μακρύ, ότι όντως όλες αυτές οι διαδηλώσεις που είδαμε και όλες αυτές οι εκδηλώσεις, θα έλεγα, των Ελλήνων πολιτών και του τεραστίου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας, η δική μου τουλάχιστον άποψη έχει να κάνει με το γεγονός πως αφορούσαν στη δική τους, στην αίτηση δηλαδή της κοινωνίας και στην αίτηση των πολιτών, να υπάρξει ξεκαθάρισμα σε αυτή την υπόθεση των ΤΕΜΠΟΝ από τη μια πλευρά και βεβαίως να μην υπάρξει συνθήκη ώστε κάτι τέτοιο να επαναληφθεί. Και νομίζω ότι σε αυτό είμαστε απολύτως συντεταγμένοι κυβερνητικά, με την έννοια και τη λογική ότι εμείς κάθε άλλο παρά εμποδίσαμε οποιαδήποτε διαδικασία αφορά στο να έρθουν στο φως όλα τα στοιχεία και να αναδειχθούν οι όποιες ευθύνες που μπορεί να αφορούν σε πρόσωπα ή διαδικασίες από τη μια πλευρά, Και από την άλλη, στο γεγονός ότι υπάρχει προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι μέχρι το τέλος του 2027 θα έχουμε ασφαλίσει σιδηροδρόμους στην Ελλάδα.
Δηλαδή η εξεταστική έγινε όπως έγινε. Και κάνατε και την κριτική σας, την αυτοκριτική σας ο Πρωθυπουργός για το πόσα λάθη γίνανε.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Η προανακριτική, τι έχει έγκυα υπάρχουν ότι δεν θα γίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και η πλειοψηφία θα πάει να πει ότι ο κ. Τριαντόπουλος δεν έχει καμία ευθύνη. Γεια σας και χαίρετε.
Το θέμα είναι να προσέρχεται κανείς σε μια τέτοια διαδικασία με ανοιχτή διάθεση, εκτιμώντας τα πραγματικά στοιχεία και αυτά τα οποία προκύπτουν μέσα από την ίδια τη διαδικασία, κυρία Μακρύ. Το ότι έχουμε δει μέχρι τώρα πως υπάρχει κατά κάποιον τρόπο είτε προκατάληψη είτε προδιάθεση κάποιοι να έχουν μια συγκεκριμένη θέση πριν καν λειτουργήσει η προανακριτική επιτροπή, είναι μια πραγματικότητα την οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Από την άλλη πλευρά όμως, εγώ θα επαναλάβω τη δική μου προσωπική άποψη, ότι είναι σχεδόν αδύνατο ο βουλευτής να υπέχει το ρόλο του δικαστή. Και το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια οι εξεταστικές ή οι προανακριτικές επιτροπές δυστυχώς λειτουργήσαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, θα έλεγα, λιγότερο ή περισσότερο μέσα από μικροκομματικές, μικροπολιτικές σκοπιμότητες, είναι επίσης μια πραγματικότητα την οποία κανείς δεν μπορεί να
γνωρίσει. Άρα είστε υπέρ της άποψης να πάει στο δικαστικό συμβούλιο, κύριε Υπουργέ, και να μην το κρίνει προανακριτική.
Δεν θα σας απαντούσα σε αυτό. Από τη στιγμή που υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία, νομίζω ότι οφείλουμε όλοι μας να σεβαστούμε το Σύνταγμα και να σεβαστούμε και τον κανονισμό της Βουλής. Από εκεί πέρα όμως, η ανάγκη για την αλλαγή του συγκεκριμένου άρθρου, όπως την περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι συναντάται με την κοινή λογική και με μια διαδικασία η οποία τουλάχιστον από το παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει λειτουργήσει και με την αντικειμενικότητα, αλλά πολύ περισσότερο με την ίδια τη διαδικασία που θα έπρεπε να λειτουργήσει. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
Μιας και μιλάμε για τα θέματα που αφορούν τις διαδικασίες, έχετε υπάρξει Υπουργός Δικαιοσύνης. Πέρα από το φόρτο της δουλειάς που μπορεί να έχει ο ανακριτής και τις ενστάσεις των δικηγόρων και τα όλα αυτά, δεν σας φαίνεται και πολύ ο χρόνος που η δικαιοσύνη δεν έχει κάνει πιο γρήγορα βήματα? Δηλαδή αυτό βλέπουν οι πολίτες.
Αφού σας τονίσω, κύριε Δελατόλα, αυτό το οποίο δεν είναι γνωστό στον περισσότερο κόσμο, ότι είναι διακριτές εξουσίες η εκτελεστική εξουσία με τη δικαστική εξουσία.
Εντάξει.
Και η κάθε μία έχει το ρόλο της και το συνταγματικά κατοχυρωμένο, θα έλεγα, το συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο της. Θα σας πω ότι όντως όλα αυτά τα οποία με ρωτάτε και για μένα μέχρι να βρεθώ στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης ήταν θέματα τα οποία γεννούσαν τεράστιες απορίες. Όταν όμως είδαμε ότι, παραδείγματος χάρη, για την υπόθεση για το Μάτι, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έπρεπε να υπάρξει η συλλογή 300 και πλέον διαφορετικών μαρτυριών. Έπρεπε να υπάρξει όλη η προανακριτική διαδικασία η οποία αφορούσε και στη στοιχειοθέτηση των συγκεκριμένων ζητημάτων, πολύ περισσότερο μέχρι να φτάσουμε να απαγγελθούν κατηγορίες και να πάει η υπόθεση στο ακροατήριο. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι διαδικασίες οι οποίες δεν μπορεί να γίνονται με μια ταχύτητα που ενδεχομένως ο μέσος πολίτης ή ο μέσος, θα έλεγα ακόμη ο όποιος πολιτικός, θα επιθυμούσε για το χρόνο λειτουργίας της δικαιοσύνης. Αντίθετα, πρέπει να γίνονται πάντα με την αντικειμενικότητα, τη σοβαρότητα και την ευθύνη που πρέπει να διέπει το φυσικό δικαστή και μέσα από τη συλλογή των πραγματικών στοιχείων για την πραγματική ανάγνωση της υπόθεσης. Θέλω να πω ότι όπως και τότε, έτσι και τώρα, για το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, μιλάμε για μια διαδικασία η οποία ενέχει εκατοντάδες ανθρώπους σε επίπεδο προσέγγισης μάρτυρα ή κατάθεσης. Αφορά σε διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν από το φυσικό δικαστή και αφορά, αν θέλετε, σε έναν χρόνο ο οποίος προφανώς είναι πολύ μεγαλύτερος από το χρόνο που θα θέλαμε εμείς να διεκπαιρώνεται μια υπόθεση. Το ότι πρέπει γενικότερα να επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης είναι μια άλλη συζήτηση. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι την προηγούμενη περίοδο η ψηφιοποίηση δεν έκανε απλά βήματα, αλλά έκανε άλματα. Ότι φροντίσαμε να απλοποιήσουμε διαδικασίες αποφορτίζοντας από πολύ μεγάλο όγκο το σύστημα της δικαιοσύνης και με τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών, τη διαμεσολάβηση, τη διαιτησία, αλλά και με πολλά άλλα τα οποία νομίζω ότι δεν είναι η στιγμή για να τα συζητήσουμε τώρα. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για τέτοιες πολύκροτες υποθέσεις που αφορούν σε τραγικά γεγονότα ή σε θανάτους δεκάδων ανθρώπων, η δικαιοσύνη οφείλει να είναι προσεκτική, οφείλει να συλλέξει όλα τα δεδομένα και οφείλει από τη δική της πλευρά να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο που να μην αμφισβητηθεί απολύτως τίποτε.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσιάρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, τηλεφωνούμε τώρα και θα έχουμε στη γραμμή, ελπίζω σε ένα λεπτό, στο κύριο Νίκο Φαραντούρη, τον Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν στη Συρία μέχρι χθες για να μας μεταφέρει το κλίμα για όσα έχουν συμβεί εκεί. Νομίζω τον έχουμε ήδη στη γραμμή, μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Να μας μεταφέρετε παρακαλώ την εικόνα που έχετε, γιατί βρεθήκατε στη Συρία και έχετε ενημέρωση από πρώτο χέρι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει όλος ο κόσμος να ενημερωθεί, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος να ενεργήσει και η Ευρώπη επιτέλους να ανασκουμποθεί. Οι εικόνες που αντίκρισα δύο μέρες στη Δαμασκό είναι εικόνες θηριωδίας, απόλυτης καταστροφής και μακελιού. Ήμουν το Σάββατο εκεί, ήμουν και χθες μέχρι πολύ αργά και μόλις έφτασα στο Στρασβούργο από Δαμασκό, οδικός στη Βηρυτό και από εκεί για την ολομέλεια αυτής της εβδομάδας. Οι αξιόπιστες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ο Πατριάρχης, με τον οποίο συναντήθηκα επί Μακρόν χθες μετά τη λειτουργία την Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Πατριαρχικό Ναό, κάνουν λόγο για πάνω από 7.000 σφαγιαθέντες, χριστιανούς ως επιτοπλίστων και αλαούιτες, κυρίως στις παλαθαράσιες πόλεις της αρχαίας Ταρσούς και της Λατάκιας, της αρχαίας Λαοδίκιας. Μιλάμε για πλιάτσικο.
Σε μερικά 24 ώρα αυτό, κύριε Φαραντούρη.
Ναι. Μιλάμε για τα τελευταία 24 ώρα.
4-24 ώρα.
Ναι, μιλάμε γιατί από την Παρασκευή μέχρι και χθες το βράδυ. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι, και είναι και σοκαριστικό βεβαίως, ότι είναι ορδές ανθρώπων οπλισμένων, οι οποίες ως επιτοπλίστων δεν είναι Σύριοι. Έχουν έρθει από διάφορες γειτονικές χώρες, από μικρά παιδιά, ανήλικα, μέχρι άτακτες δυνάμεις, οι οποίες φέρουν οπλισμό υπό την ονοχή του καθεστώτος. Αυτό που είδα είναι μια ριζοσπαστικοποίηση απίστευτη και την διέκρινα όχι μόνο στο ύφος, στον τρόπο, αλλά και στις ενέργειες, αλλά και στις τακτικές συνήθειες. Για να σας δώσω να καταλάβετε, από τη Βηρυτό μέχρι τη Συρία υπάρχει ένα free zone εκεί, μια ελεύθερη ζώνη αποστρατιωτικοποιημένη μερικών χιλιόμετρων που πρέπει να τη διασχίσει κάποιος, ο δικός πήγαμε. Είχαν παγώσει όλα για πάνω από 4 ώρες διότι ήταν το ιφτάρ. Το ιφτάρ είναι το γεύμα που κάνουν κατά τη διάρκεια του Ραμαδάν.
Κύριε Φαραντούρη, η αίσθηση που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι ενώ ξεκίνησε με μια προσδοκία η νέα ηγεσία εκεί ότι θα σεβαστεί τις διαφορές, τις εθνικότητες, τις θρησκευτικές ομάδες που υπάρχουν, αυτό δεν συμβαίνει τώρα και βγαίνει, τουλάχιστον έτσι δείχνεται, ένα πρόσωπο πάρα πολύ σκληρό πάλι, βυθίζοντας τη χώρα σε ένα εμφύλιο.
Ναι, πολύ σωστά το θέτετε και δεν είναι μόνο δική μου διαπίστωση. Είναι η κοινή πεποίθηση όλων των κοινοτήτων, των θρησκευτικών και εθνικών κοινοτήτων σήμερα στη Συρία. Με πολυετή παρουσία, με υπερχιλιετή παρουσία, πολύ πριν εμφανιστούν οι άνθρωποι αυτοί εκεί. Το λέω αυτό διότι η Λεοντή, με την οποία η προβιά με την οποία εμφανίστηκαν με τα δυτικόστροφα κουστούμια, απέχει πάρα πολύ από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται. Για παράδειγμα, συστήνουν μια ομάδα για την αναθεώρηση του συντάγματος, υποτίθεται, στην οποία συμμετέχουν μονάχα άνθρωποι της συγκεκριμένης φατρίας, που προέρχονται και μάλιστα από ένα χωριό πολύ έξω από τη Δαμασκό. Λειτουργούν φατριακά, λειτουργούν με έναν τρόπο που δεν προσήκει καθόλου σε προφανώς δημοκρατική κυβέρνηση και δημοκρατική διαδικασία. Υπάρχει διάχυτη ανησυχία για την επόμενη μέρα και προφανώς όλες αυτές οι ενέργειες και το μακελιό γίνονται υπό την ενοχή του καθεστώτος.
Κύριε Φαραντούρη, οι Έλληνες έχουν μείνει ελάχιστοι βεβαίως στη Δαμασκό, λίγο περισσότεροι είναι στο Χαλέπι. Εσείς συναντήσατε εκπροσώπους τους εκεί? Σκέφτονται να γυρίσουν, σκέφτονται να εγκαταλείψουν έτσι όπως είναι η κατάσταση?
Υπάρχει πολλοί κόσμος ελληνικής καταγωγής. Mm-hmm. Λιγότεροι πλέον ομιλούν την ελληνική, αλλά έχουν βαθιά ελληνική συζήτηση που πηγαίνει πίσω χιλιάδες χρόνια. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί χριστιανοί ελληνοορθόδοξοι που έχουν βαθιά εμπεδομένη την αίσθηση του ανήκειν σε αυτήν την κοινότητα, και θρησκευτική και εθνική, αν μου επιτρέπετε. Αυτοί βρίσκονται υπό την σκέπη και την προστασία του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες ανθρώπους. Το Πατριαρχείο Αντιοχίας έχει υπό τη σκέπη του πάνω από 4-5 εκατομμύρια ανθρώπους εκεί. το οποίο βγάζει απέλπιδα κραυγή αγωνίας, διότι προσπαθεί να βοηθήσει με συσίτια και φάρμακα. Αν λοιπόν μπορούμε να βοηθήσουμε κάτι, είναι να ανασκουμποθούμε, να κοιτάξουμε να στείλουμε κάνα τίποτα τρόφιμα, τίποτα φάρμακα εκεί στους ανθρώπους, και οι άνθρωποι αυτοί, πραγματικά σας το λέω, το αισθάνθηκα, διότι επισκέφθηκα τις ελληνικές κοινότητες εκτός από το Πανδιαρχείο, αισθάνονται πολύ κοντά σε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Και φυσικά μάλιστα πολύ κοντά στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν η Ευρώπη με τα σούρτα φέρτα των διαφόρων αξιωματούχων και τα διάφορα χαργεντίσματα, αν μου επιτρέπετε, για επενδύσεις ή business ή στο πλαίσιο κάποιας διεθνούς εθιμοτυπίας, έχουν καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σφαγές και απίστευτες θηριωδίες που δεν χωράει ο νους.
Μήπως θα πούμε τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά, κύριε Φαραντούρη, να μας κάνατε μια ανάλυση το τι είδατε εκεί.
Ευχαριστούμε θερμά τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Yes. Καλημέρα, κύριε Ευρωβουλευτή. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Φύνθεσης. Τι παρέχει η πλατφόρμα ή στεγαστικό της Φύνθεσης στον ενδιαφερόμενο για δάνειο? Ασφάλεια και ευκολία, γιατί με απλά βήματα μπορεί να αιτηθεί στεγαστικό δάνειο από όλες τις τράπεζες. Προσωποποιημένες στεγαστικές λύσεις, γιατί βρίσκει τα στεγαστικά προϊόντα που ταιριάζουν στις δικές του ανάγκες, εξασφαλίζοντας τους καλύτερους όρους της αγοράς. Δωρεάν υποστήριξη από τους πιστοποιημένους συμβούλους στεγαστικών δανείων. Επισκεφτείτε την πλατφόρμα ή στεγαστικό στο finthesis.gr. finthesis.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. When I'm lying in the midnight hour.